Вече сме в ефир. Гласа, който чувате, е на икономиста Емил Хърсев. Добър ден, добре дошъл. В студиото още двама господа. Димитър Дерелиев, член на съвета на директорите на Ню Бояна Филм. Дългогодишен шеф, така ви представяме, на Националния филмов център и един от основните автори на Закона за киното. Добър ден и на вас.
Добър ден.
Магърдич Халваджиян, режисьор и продуцент, председател на Асоциацията на телевизионните продуценти. Не знам дали чухте анонса на предаването, но веднага започваме с въпроса: реална ли е опасността, ако българското правителство не въведе такъв механизъм за насърчаване на киното, големите пари и големите звезди да спрат да идват у нас? Много е важно да обясним на слушателите на Дарик Радио какво значи финансови стимули. С кой да започнем първо? С икономиста, може би. Финансови стимули.
Първо да ви кажа, че значи чак толкова належаща, смисъл, текуща опасност, според мен, нали, едва ли да имате, и като България все пак има известни, то много сериозни стимули за всяка една дейност, в това число за производството на чуждестранни филмови продукции у нас. Тези стимули са изключително ниските цени.
Въпросът е, да, остава ли България най-евтино място за снимане на филми?
Може би не. Но все пак всичко зависи от какво точно се ползва, нали, като ресурс в страната. Може да се окаже, че специално за определена ниша, примерно в филмовата индустрия, благодарение точно на това, че имаме ниски цени, че няма сравнително прост и облегчен механизъм за възстановяване на данъка върху добавената стойност, върху изнесената филмова продукция. Поради това, че данъчното облагане на местните лица, което част от цената, така или иначе, е по-ниско, отколкото в Европа, въпреки липсата на въпросните специализирани стимули. Все пак нашата филмова индустрия може да издържи все още на конкуренцията. Не знам до кога.
Въпросът е колко време да ще зададем този въпрос, защото съседни на България страни подготвя такива финансови стимули. Господин Дерелиев.
Ами, така като гледам нещата от кухнята, може би може да издържи българската филмова индустрия известно време още, но положението е много тревожно. И аз ви благодаря за този разговор, защото мисля, че е така много навременен и важен да се разбере всъщност за какво става дума, тъй като много хора не знаят. Въведените стимули в други страни, включително съседни на България страни.
Да кажем вече, Румъния, примерно. Там
Румъния все още няма. Слава Богу, и това е така последния шанс. Ако Румъния въведе такива неща, просто никой вече няма да стъпи в България. Но ето аз ще дам за пример Сърбия, която въведе това нещо в 2010 година. И много чужди продукции, които така се бяха запътили към България, останаха и започват да се снимат в Белград, в новите студия и с тяхната система за 20% стимулиране на чужди филмови продукции, които се снимат в Сърбия. Което е по-интересно, ще го кажа така като изненадващ факт, който тези дни го разбрах. Две български филмови продукции, които са финансирани от българската държава, в момента проучват възможностите да бъдат снимани в Югославия, в бивша Югославия, в Сърбия.
И всичко да това кажа, заради финансовите стимули.
Това се развива много бързо. Еми, киното, освен култура и любимо изкуство, е един много сериозен и тежък бизнес, в който се влагат все повече пари. Повече пари. Въпреки кризата, парите в филмовата индустрия не намаляват по света.
Българската държава може да загуби колко пари? Много пари. Говорим за милиони левове, ако не се направят тези финансови стимули.
Но трябва да се обясни, аз тук
трябва да обясним,
помоля
как само
колегите,
да чуем,
за какво точно става дума.
Да, много е важно. Какво значи финансов стимул? Какво печели
честно
държавата?
Честно казано, бих излязъл от темата за киното. Опитвам се, но разбира се, колегите като кинеджи и наистина си върват в тяхната посока. Проблема е по-широк от филмовата индустрия. Става въпрос за следното. Значи има бизнеси в света, които могат да се извършат на различни места. Те представляват директно харчене на готови пари. Създават доход. Нали? Доход без да се инвестира. Примерно, ние имаме програма за стимулиране на инвестициите. Ако някой дойде и ни каже, нали, че иска да изкопае шистовия газ, нали, да изкопае 200 метра дупка, нали, да направи всякакви глупости, циментови заводи, с които, нали, да увреди въздуха и всичко.
Добре дошъл в България.
Той ще е добре дошъл, защото ние имаме система за стимулиране на инвестициите. Който дойде тук да направи някакво много чудовищно производство, но много скъпо, нали, е просто посрещан с оваци, защото това е чуждестранна инвестиция. Защо се правят тия инвестиции? Ами, за да се създаде доход в един момент. Нали, значи, сега харчиме 100 милиона, за да можем примерно по 20 милиона на година, нали, да получаваме допълнителен доход. А има други бизнеси, както киното. Нищо не купае, нищо не седи, нищо не прави. Нали, идва и направо започва да харчи пари в България. Направо носи доход, директно трансферира доход. И големия проблем е, че не можем да обясним на чиновниците, че е много по-ефективно да стимулираш трансфера на доход. Да накараме, примерно, господин Берлускони да прави бунга-бунга в Боровец. Разбирате ли? Какво ще инвестира той? Нищо. Просто идва и почва. Бунга-бунга, 5000 евро, нали, смисъл на сядане, на пиене. Това е едно прекрасно начинание. А защо в Боровец да го направи, а не в Римини? Ами защото, примерно, може да му създадем стимули. Примерно, целият доход, който ще го трансферира към България, да речеме, да пресметнем колко е дохода на българската хазна, една част да му върнем обратно, за да има интереса да работи в България, не в някоя друга държава. И става въпрос не само за кино, за всеки вид трансфер на доход.
Обаче все пак на кино, за кино сме сега. Вие говорите като икономист, Магърдич.
Аз тази битка преди малко господин Дерлиев каза, че разговорът е навременен, аз мисля, че разговорът е много закъснял. Тази битка ние я водиме от преди, може би, 2 или 3 години. Три вече. Това е безумие. Аз лично съм разговарял с господин Бойко Борисов. Виждал съм се с господин Дянков. Това е абсурд. Значи не може да не можем да обясниме колко важно нещо е това, което казва, ето го, един от най-големите икономисти на държавата, господин Хърсев, и го обяснява с думи прости. Просто ние не искаме тук да дойдат един много пари, не искаме държавата да се възползва от тях и хора, които, как да кажа, това им е далече.
Киното не говорим, не го разбира, за чисто имиджови ефект за страната, освен за парите. За имиджови ефект
не искам въобще да говоря, защото освен, че сме известни с Туичков, с Бербатов и още 2-3 неща, значи 90% от другите неща, с които България известна, са престъпниците по света. Значи ние дори имиджа не искаме да се оправиме. Значи на сила едни хора тук ние се бориме, за да се опитаме нещо да се случи вече 3 години и едни дървени глави не искат да разберат.
Ма какво ви казах?
И дървените глави в момента ги няма тук на тая маса да си поговориме с тях. Питам, що няма никой от хората, от които зависи това тук на тая маса да си говорим.
Изпратихме покана, разбира се, имаше покана до финансовото министерство. Отказаха да участват в този разговор и нашия икономически репортер и финансов Марта Младенова изпрати писмен въпроси до финансовото министерство. Получихме факс в отговор на поставените въпроси. Горе-долу много е дълъг, няма да го чета, но акцента от него е: Министерството на финансите няма ангажимент за изготвянето на закон за финансово стимулиране на филмовата индустрия. И по-надолу се обяснява.
Редното би било финансовото министерство да има ангажимент към изготвяне на закони и законопроект за изменение на закона за стимулиране на инвестициите, в който да се стимулира трансфера на доходи към България. Представете си, че ние знаем, че има примерно 3 души, които не знаем защо просто обичат да харчат пари. Искат да похарчат някъде 100 милиона долара. Нали? Само, че избират в коя държава да ги похарчат. Наистина, просто идват с едни 100 милиона долара и почват. Купуват си магаренце, нали, там да припка, нали, 200 давци, 300 души, нали, войници. Е, така си правят това забавление. Да ни го снимат и не го, и само си го гледат, без значение. Защо да го направят в България, не в Сърбия и в Румъния? Нали? Просто единственият начин да привлечеш такива хора, така се прави всеки един бизнес, е да му дадеш част от печалата.
Първо му даваш, после получаваш. Такава ли е схемата?
Не е задължително. Достатъчно е първо да му обещаеш.
Ще ви кажа нещо много просто, за да може на слушателите да им е ясно. Ако имаш едно заведение, искаш то да е пълно, един ресторант, да идват хора в него и да си харчат парите, ти си в конкуренция с още 1000 ресторанта. Трябва да измислиш нещо, за да могат да дойдат в твой ресторант. Добрата храна просто не стига. Ниските цени също не стигат, защото на много места има ниски цени. трябва да измислиш нещо. Мога да измисля талони, с които, примерно, да ви дам на вас един талон, на който пише, че имате отстъпка 20% от менюто, и, и вие ще кажете, о, ще отида да си похарча с моите пари в този ресторант и 20% имам отстъпка. За това говориме. Ние искаме просто да има една отстъпка за хората, които ще идват тук.
Колко да бъде, да? Добре, започваме от начало. Ако един продуцент иска да снима филм в България и определи бюджет, бюджета на филма е 50 милиона,
да започнем
примерно.
От сметката на държавата, да, която е невероятно проста. Правили сме много пъти, заедно с колеги икономисти, и включително с подкрепата на продуценти, които знаят точно структурата на разходите. Значи смело твърдя, че от едни примерно 100 милиона за
бюджет за филм,
За филм, сега зависи много от филма, но и смисъл, ако е такъв, с повечко масови ефекти, нали, с повечко хора заети в него, нали, около една трета от тези 100 милиона директно
ще бъдат похарчени в държавния
бюджет.
Не,
направо в държавния бюджет и държавните фондове влизат. Да, така е. Сметката сме готови да защитаваме пред всеки...
Да, звучи разумно това, което казват.
Да, защото има много разходи за една филмова продукция, които директно влизат като постъпление в бюджета. Примерно акцизите върху горивата. Защото тая продукция идва, започва, нали, наема камиони, автомобили.
И финансовия стимул какъв да бъде от тези една трета, значи, които влиза директно в бюджета?
Ние знаем, че ако в България изневиделица влязат едни 100 милиона долара, за да снимат филм, от тях в бюджета до края на тая продукция ще влезат около 30 милиона.
Нали? В бюджета на държавата.
В бюджета на държавата говорим. Отделно колко хора, нали, ще има своя доход и ще генерира допълнително търсене, това изобщо го оставено. В бюджета, в крайна сметка, по всички възможни канали ще влязат около 30 така милиона. И да е една част от тия 30 милиона, държавата просто да даде обратно на онзи, който би донесъл въпросните 100 милиона в България. Защото като не ги даде тия 20 милиона примерно, и 15 милиона, колкото реши, тогава няма да получи нито един долар. Въпросът е такъв. Даваш 20 милиона, идват 100 милиона, от които ти печелиш 33 милиона, или не даваш нищо,
какъв да бъде
бетон
процента
на глава си, не идва нито цен, нищо в бюджета и си седиш...
Какъв да бъде процента? Каква е европейската и световната практика за процента?
Като става въпрос, че всички тези разходи вече са направени на територията на България, държавата ги е проверила по съответния надлежен начин, било чрез НАП или че по някакъв друг начин, ако иска с допълнителен контрол, и едва след това не от тези, дори всичките 100% разходи, а са по определени пера. Тях не влизат, примерно, хонорарите на актьори и така нататък, които могат да бъдат много високи.
Директно,
това
е
един
списък,
да ви кажа. Това си водят квалифицирани разходи. От тях се дава един определен процент, който според нашите изчисления, значи в Чехия 20%, Унгария 24%, 20% е в Сърбия и така нататък. Предвид на нашите цени...
Америка колко е?
Говоря, 40% е в Луизиана и 50% има нагоре и така нататък. Но оставайки в Европа.
Означава, държавата се отказва да има допълнителен доход в бюджета. И защо го прави? Защо да влезат в България 100 милиона и държавата нейните 30 да ги върна обратно и да останат 70? Ами защото тези 70, които ще останат, те са доход за нацията. Така или иначе. Дига нивото на потребление на нацията, макар и самия бюджет да остава без
постъпление. Кажете други практики. Колко е процента и как, в смисъл, кой решава колко да е процента за дадена продукция, да кажем?
Не, той мисля, че не е зададена продукция. Той си е фиксиран. Не.
Да, фиксиран за държавата.
Въпрос е, пак ви казвам, става въпрос за трансфер на доходи. Част от тая, при този трансфер на доходи, една част от тях попадат в капана на бюджета. Въпрос е, това са около една трета. Въпрос е колко от тая една трета да върнеш. И това е, разбира се, решение на органите за управление на тая държава. В крайна сметка, на законодателя на съответната държава. А от какво се мотивира? Би трябвало логически да се мотивира от конкурентоспособността на съответната държава по принцип. Тоест, Америка е една относително по-скъпа държава от България и вероятно ще отиде на по-висок процент на връщане. Една държава с по-нисък брутен вътрешен продукт, по-ниски цени, няма нужда да връща 30%, за да привлече.
Имате ли някого конкретно предложение за България? Колко
вероятно
е
20% би било напълно разумно от...
Господин Дерелиев,
мисля, че е по-малко. На 15% България би била напълно конкурентна в тая нова така създава се.
Въпрос на, ситуация. На решение, въпрос на маркетинга.
И на изчисление на маркетинга.
Ние въобще не сме стигнали да си говорим за проценти. Ние три години просто се опитваме да обясниме за какво става въпрос. Даже никой не е поставил въпроса за какви проценти си говорим. Разбирате ли за какво става въпрос?
Е, добре, какво правите от тук нататък?
Говориме по радиото.
И после? И до кога ще говорите? По радиото, по телевизията?
Да ви кажа, аз вече си изчерпах всички възможности, защото при първата ми среща с господин Борисов преди време, той каза, да, това е окей, трябва да се говори с финансово министерство, с господин Дянков, говорихме с господин Дянков. Господин Дянков каза, да, трябва да видим подробности, за да видим как да стане. Проблем е, че финансово министерство и въобще държавата ни има куп други проблеми, които се опитват да реши спешно. Здравоопазване, какво ли не, културата винаги е в седма глуха, защото това нещо не се смята за приоритет. Проблема е, че това е сериозен приоритет и това трябва да бъде приоритет, защото това вкарва огромни чужди инвестиции в страната и това трябва да се разбере. Едни хора просто не го разбират, защото кинобизнеса, това е шоу бизнес. Никой не го взима на сериозно. Това е проблема в България.
А Министерството е много сериозен, на културата взимат много, ли на сериозно?
За много пари. Ще кажа няколко думи сигурно и за Министерство на културата, но много хора не могат да повярват, че нещо толкова хубаво може да се случи в България. Просто, че наистина България, благодарение на това, че има великолепни професионалисти, на първо място говорят. Това е главното, заради което идват. Изключително обучени хора на холивудско и по-високо, бих казал, на великолепни локации и така нататък. Да. Те за това идват тук. Не идват заради някое определено или някакво определено място. И смисъл, много български компании ги привличат и ги познават. Но... И това, че може да дойдат, значи по нашите изчисления, като правихме, около 100 милиона долара всяка година могат да бъдат изхарчени в България. От филми.
Ако?
От чужди филми. Ако, ако... бъде предприето такова законодателство. И пак искам да подчертая, че не става въпрос в този стегнат бюджет. Ние да искаме пари от бюджета. Ние искаме фактически да се введе законов механизъм. Нов финансов механизъм, какъвто сега не е създаван в България, част от тези средства на самия продуцент да бъдат връщани, след като той докаже, че вече ги е изхарчил на територията на България.
Тоест, някой вече е получил този доход в България. Така
България е. Може да загуби. Показахте ми една публикация на колегите от Вестник Труд. Господин Дерелиев, какво пише? Каква беше сумата? Изпуснали сме инвестиции за 430 милиона лева.
Не инвестиции, а е директни труд, доходи. От 1 февруари. Още по-страшно.
Сега сме на път да изпуснем други. И 100 милиона още от инвестиции в киноиндустрията в България, ако няма такива данъчни облегчения.
Не са инвестиции в киноиндустрията, доходи за българите са, киноиндустрията е всичко на всичко, само проводник на тези финансови ресурси. Значи, вижте, парите ги харчи, да речем, американския продуцент.
Трябва да спрем, за да чуем новините на Дарик Радио, ние да излезем от студиото и след това се връщаме, за да продължим този разговор до 11.
Темата.
За Хърватия дадохме пример тук в студиото. Не чуха слушателите на Дарик Радио. Затова продължаваме разговор с Димитър Дерелиев, член на съвета на директорите на Ню Бояна Филм, с икономиста Емил Хърсев и с Магърдич Халваджан, режисьор и продуцент. Какво казахте в Хърватия? Говорим си за финансовите стимули и за липсата на държавна политика в България, за необходимостта, може би, от промяна в законодателството, за стимулиране на киноиндустрията, нещо, от което ще печели държавата. Какъв е примера в Хърватия?
Господин Дерелиев. Може би, според мен, е една така необходима възможност вече за страната. Да. Не, дадах за пример това, което преди почивката си говорихме, че в Хърватия новата държава членка на Европейския съюз, с която България първо подкрепи влизането и е въведено такова 20% връщане като комисионна на направените разходи на територията на Хърватия, по подобие на това, което и в Чехия. Казвам, работещи модели, които са одобрени от Европейската комисия, няма никакъв проблем да бъдат въведени в България. Но исках да кажа нещо, което малко се позагуби. Че става просто, освен за толкова големи маси, свежи пари, примерно Конан са около 25 милиона долара изхарчени в България. Някъде толкова са не приключило на пълно счетоводството за непобедимите 2 на Сталон. Това са пари, които са дадени на български компании. на българи, на техните семейства. Това е нещо, което може да се случва постоянно в България. Благодарение на добрите контакти и така възможности на България и българските фирми, не е никакъв въпрос постоянно да идват големи продукции в България по 3-4 годишно. Да дойдат Робърт Де Ниро, Ал Пачино, всички звезди да бъдат тук, което е допълнителен престиж и огромна реклама за България.
Господин Халваджан, обяснете, моля ви просто, кой печели, ако има такива финансови стимули, вие ли печелите, като част от киноиндустрията ли печели или държавата печели?
Аз сега ще ви кажа един от големите проблеми, свързан с това според мен 3 години да не можем да стигнем до нищо, е, че голяма част от старите кинаджи в България се опитват да спрат цялото това нещо, те също не го разбират. И те значи бяха кръстили това нещо, което ние искаме да се приеме, го бяха кръстили закона на Ню Бояна. Те си мислят, че това се прави заради Ню Бояна. Това е толкова... Това освен, че е грешка, това потвърждава оная приказка за менталитета. Няма значение на мен дали ми е добре. Важното е на съседа да му е зле. Тоест Ню Бояна не трябва да бъде добре. А те не си дават сметка, че те ще бъдат 10 пъти по-добре, ако всички ще бъдат по-добре, които се занимават с кино в тая държава. Едно. И второ, толкова много странични ефекти положителни има цялото това нещо, но ние сме, как да кажа, толкова дълбоко в гените ни е заровено това нещо, да се опитваме да пречиме на някой да успее, че просто няма отърване от това. Това е страшно. Това влачи държавата назад със страшна сила. И ние не искаме да проумеме. Абе се даваме за пример Европа, Америка, Колин, ей там колко е хубаво. Ма като опред у нас да вземем мерки, да направиме нещо така, че ние да сме добре като тях, все нещо ни пречи. Все не можем да го направим ние. Все ни мързи нещо, много зорни се виждат нещата.
Но забелязвате ли, че скоро ще даваме за пример и Сърбия, ще даваме за пример и Румъния?
Естествено. Ние, сега се смеехме допреди малко с колегите, че аз вече в която и държава да отида, виждам, че те са по-добре от нас. И аз като се прибера в България, вече се стряскам. Викам, абе, доскоро си мислех, че тия са зле, аз като отида там и виждам, че те са по-добра от нас за всяко едно отношение. Това се дължи на менталитета ни. Аз съм абсолютно убеден в това и че ние сами сме си сложили спирачките. Ето, давам ви пример. 3 години се бориме за нещо, което в Европейския съюз съществува. Всички филми ще отидат в Румъния, в Сърбия, в Чехия, в Хърватска. Тук няма да се снима нищо. Един лев няма да влезе в тази държава. И сега си говорим за кино. Хърсев е прав. И като няма стимули за другите бизнеси, и с тях ще стане същото. И ние пак ще сме последни на опашката, и ние пак после ще си опяваме колко сме зле. Защото ние сами си го правиме.
Добре, за да не наричаме това поправката Ню Бояна, кои сте вие, които искате това?
Вижте, не е необходимо само примерно да се направи мащабна продукция като Конан Варварина. Нали? Биха могли да се направят, да речем, 1000 реклами, нали, примерно с бюджет, нали, по примерно 50-60 хиляди евро.
Може и някой анимационен филм да се направи.
Да, български
всякакви
филми.
От това също може да се трансферира доход към България. Много е важно да се разбере, че самите български студия, да ги наречеме, т.е. българските фирми, които произвеждат филмова продукция, те не са бенефициенти, те не печелят от тази поправка. Нищо друго, освен възможността да работят. Примерно, ако имаме една мелница и пуснем вода в нея, нали, смисъл за да върти колелата, печели онзи, който си пъхне житото и го смеля на брашно. Нали, мелницата самата, тя не консумира жито. Нали, тя го преработва. Тоест, самите Ню Бояна или Маги Халваджан с Global Films, те ще спечелят само от това, че могат да работят, нали, че въобще им се въртат колелата.
И много
хора. Но тези стимули не влизат в тях. Те привличат техния клиент да дойде в тяхната мелница да работи, не в сръбската и в словашката и италианската.
Добър пример. Добре, ще го обясня защо. Защото скоро имах разговори с приятели италианци, които имат пари, искат да снимат филм. Аз се мъча да ги докарам тук да го снимат този филм и те казват, ма дайте да ми си го направим в Сърбия, в Чехия, в Прага, да. Защо да ходим в България? Я викам, защото е по-ефтино, защото познавам всички, ще направим така. Те казват, да, ама условията са ни по-добри там, защото има този закон и ще си върнем парите. Аз не мога да ги докарам тия хора тук. Ама начална стойка да застана и да ги убеждавам колко красиви планини имаме, колко страшни професионалисти. Те си гледат сметките. И сметките не им излизат.
Миналата седмица се връщаме от Берлинския фестивал. Да. Миналата седмица се връщаме от Берлинале, където проведахме много срещи, разговори, изключително сериозно на най-високо ниво, с какви ли не продуценти, финансови къщи, банки и така нататък, Германия, Италия и други страни и така нататък. Първият въпрос, който беше колко? Те не дори не те питат. Имаш ли стимули? Те те питат колко е просто процента веднага.
И да бе, те
и това да кажа, е. Че и няма, и почваме. Ние така, ние разговаряме за това. Добре, като се оправите, ще се обадим.
Точно. Всички хубави приказки свършват като ефект в момента, в който някой извади молива и започне да смята. Пред сметката не издържа никаква красива фразеология. За съжаление. Между другото, хубаво, че спомена господин Дерелиев и банките, включително и финансовата индустрия, разбира се, има интерес от това към България да се трансферира доход, защото и финансовите институции обслужват тия потоци. И аз имам интерес в това число, макар никога, освен на любителско ниво, но и да не съм се занимавал с снимане на филмче и на снимчица, нали, за лична употреба. Да. Всички имаме полза от това.
Да, защо избягваме да говорим за имиджови ефект за страната? Смятате, че нещо много ясно. Но имиджови ефект изглежда така. Не знам защо не
това
можете
е подарък, това
да
е
убедите. Защо не може да убедите политиците, които се снимат с Силвестър Сталон и с Арнолд Шварценегер, когато са в България и ходят да вечерят примерно с тях и излизат по всички медии и се тупат по гърдите, че те снимат в България. Не може да ги убедите, че звезди от такъв ранг няма как да идват повече в България, ако това не се случи.
Сега с непобедимите две на Сталон.
Всички хора по света разбраха къде е София, къде е България.
И че си е правил зъбите в България. Въобще тази новина обиколи света. И аз гледах снимки на много политици, с кой ли не. Но питайте ги тях, политиците, защото едно е да извадиш дивиденти от това, без да дадеш нищо. Трябва и да дадеш нещо, като искаш да получаваш нещо.
А българските филми, същия ли е варианта за българските филми?
Абсолютно същия. Значи, ето сега давам пример. Примерно, ако аз напиша един хубав сценарий, НФЦ, Националния филмов център, го хареса и ми дадат някаква част от парите, за да го заснема, защото НФЦ никога не дава цялата част за филма. Другата част аз трябва да си я намеря. Имам приятели в Италия, познати продуценти, които имат пари. Ако този закон влезе в сила, знаете ли колко ще ми е лесно аз да си ги докарам тия пари тук и да мога да си направя филм? Ето ви един български филм, който аз много лесно ще си намеря дофинансирането за него. Българска държава
е... И който ще се снима в България.
Да.
Който ще се снима в България. Освен това, аз няма да загубя 5 години да търся пари допълнителни. НФЦ ми е дал една част и аз останалите да ги търся 5 години ми... Освен бизнес, ние сме и творци. Знаете ли колко творци имена минава мерака и изгарят и спират да имат желание да работят и да снимат, ако трябва 5 години да чака, за да си направи филм? Това са абсурдни неща и как да обясниш на едни малки човечета в костюми, защото по министерството има такива едни човечета, които хабер нямат от тази работа.
Чиновници ги наричат.
Аз им казвам малки човечета с костюмчета, които единственото нещо има да си седат зад бюрото и си гледат цифрите, не ги интересуват. Те са конец капаци и нищо не мога да ги накара да погледнат отвъд някои неща. А всичко, което се случва в света и всичко, което е направило света да е такъв какъвто е и да има прогрес, не са хората в костюми. Това са хората, които мислят отвъд някои неща. И затова ние, аз не знам как да се пребориме с малките човечета в костюмчета, защото тази абсурдна ситуация, аз не съм бил в такава никога, 3 години да се бориме за едно нещо и да обясняваме на едни хора какви са ползите и че тук ще влезат много пари, че държавата ще спечели от това и те да не искат да ги вземат тия пари. Аз такова нещо не съм виждал.
И аз не мога да разбера, затова ви връщам сега към здравата икономическа логика. Вие направили ли сте такова предложение? До кого е направено това предложение?
Значи ние сме в два режима. Единият режим, както в момента, говориме по радиото, следващия режим е говорене с радиото. Той е по-неприятен, нали? Защото ти си говориш, радиоапаратът, нали? Смисъл, той ти предава вчерашните...
Но не ти отговаря.
Говори, не ти отговаря нищо, разбира се, нали? Смисъл, но ето както, примерно, становището на колегите от министерството, ние си говориме, те ви обясняват как по принцип се прави анализ на разходите и ползите. Това е. Разбира се, че всичко това е направено и като предложение и прочее. Не съм съгласен съгласен с маги за човечета с костюмчета, понеже по занятия ги произвеждам в бидейки преподавател в Университета за национално и световно стопанство 25 години. Те си имат своето място, нали? Смисъл, те си части от една машина. Просто машината трябва да бъде програмирана, така че да свърши даденото нещо, а това вече тази команда се задава от съответните политически лостове за управление на машината. Когато бъдат натиснати съответните копчета и лостове, същите тези пъргави човечета в костюмчета си свършат цялата работа. Аз ги познавам, те са добри човечета.
Айде да господин Дерелиев.
Ще влеза в експорт. Извинявам се, аз съм абсолютно убеден, че за да не се случват тук тия неща трета година, не само
без хората, команда няма.
Не само хората, които са отгоре, не са си свършили работата, а и много хора от тези малки, не на ръст, малки човечета, да. Аз така им казвам, пречат, за да се случат нещата, защото те не ги разбират. Разбира, защото това е много работа за тях, а голяма част от тези хора са мързеливи. Те искат да им свърши работното време в 5 часа и си отидат и да не се напъват много.
Всички са мързеливи, така стават.
Хайде, защото... сега обаче да има максимална полза от този разговор, нека да формулираме. Господин Дерелиев, към вас. Какво искате, в какъв срок го искате и ако не стане, какво следва от тук нататък?
Искам да кажа, че нямаме никак много време. Че обективните обстоятелства са такива, че ако до няколко месеца не се така, направят такива промени, поред мен бих могли да бъдат в закона за насърчаване на инвестициите, да се напише, че филмовата индустрия е един от... като се дефинира по нов начин, да не е като... инвестиция като дълготрайни активи, а по друг начин определение. Това са се юристите, това трансфер на доходи лесно би могло да се направи. И други индустрии има, за които се говори, както Емил ги спомена. Тук и след това се разпише в друг закон, би могло да бъде в най-различни други закони. Конкретния механизъм вече за на работа на този стимули за филмовата индустрия. Това би могло да върне нещата по местата им. В противен случай...
Какво?
В противен случай той така изтече в медиите, че има предложение към български компании и към Ню Бояна включително от неправителствено ниво, от някои съседни държави и от Малта, компанията да се премести в там, на място, като ползва съответни преференции и стимулите на съответната страна и така нататък. Така нататък. Нещо, което аз не искам да го мисля, защото никой не иска да се случва.
Хубаво е да се изговори на глас.
Матей, 1 милион, ако не и 2 милиона българи, не искаха да мислят, че ще напуснат държавата, защото не им отърва, но го направиха. Значи, това ще се случи. Естествено.
Да, могат да се изнасят индустрия от България, българската филмова индустрия може да се изнесе в чужбина и сигурно ще го направи един ден, ако намери там по-добри условия за работа.
Въпросът е един ден, дали ще е след няколко месеца или до края на годината. Кога? Има такива оферти от Малта, кои съседни страни? Сърбия,
Малта,
Румъния?
Малта, Сърбия, Румъния работят по този проект. Сега са го спряли временно. Македония в парламента, този проект също.
Аз мисля, че най-важното е в един момент някой от политиците да го проумее и съответно да направи от ето този проект, нали, смисъл своя политически пробив. Има, примерно, американски политици, които са пробивали с един закон, стават известни с него. Примерно, достатъчно е някой да има визията, нали, какво прави.
Българските продуценти какво ще правят, ако това не се случи?
Българските продуценти има много лесно. Те просто ще изнесат и си работят на друго място. Аз съм имал хиляди пъти предложение от Италия да работя в Италия. Време, останал съм тук и работя тук.
Защо Маги Халваджан трябва да снима в България? Значи той има договор, нали? Трябва да излъчи едно предаване по някаква телевизия, която, разбира се, и тя не е българска собственост, както всички останали компании, просто може да се неспокойно, си го снея в Сърбия, нали, да излъчи по, примерно, американската и бог знае каква шведска по националност телевизия, която в частност излъчва в България.
Представете си следното. Аз работил огромен сериал, 100 и кусор серии, 7 часа разлика, uh-huh, за BTV. Аз го произвеждам в България, този сериал. Представете си, че Представете си, че да, аз работя един от павилионите ни в Нюбоя. Представете си, че ми е много по-изгодно да отида да го направя в Румъния. Аз пак ще го работя за BTV. Само че тия пари ще се харчат не в България, ще ги харча в Румъния. Близко ми е, ще отскоча. Даже и до Белград ми е добре. Нямам проблем да ги харча тия пари там.
Откъде идват тези пари? Значи те идват основно от рекламите. Примерно от рекламите на, разбира се, компании като Heineken, да речем.
Не, аз ще така, BTV не ги интересува аз къде ще похарча тези пари. BTV ги интересува да им дам добър продукт. Аз ако мога да го направя добрия продукт с по-малко пари, естествено, че отива в Сърбия да го направя.
Можем ли да кажем, че големите пари и големите звезди могат да напуснат България, ако в срок до няколко месеца...
Не могат и ще го направят.
Има ще го направят. Другото,
това е логиката на европейската икономическа общност. И ако някой не е разбрал, че като сме се присъединили към нея, ние сме взели и меда и жилото, това е логиката да се работи там, където е най-изгодно. Нашата работа като българи да направим България това място от Европейския съюз, където е най-изгодно. В противен случай, по правилата на свободното движение на капитали, хора, услуги и всичко останало в Европейския пазар. Да, на свободния пазар, всеки ще може да работи там, където сметката му показва най-добрата за него
показва,
печалба.
Ако това се случи, най-лошия сценарий, ако се развие, за това, че...
Най-лошия сценарий е държава... този, който върви в момента. Нали? Нали, като кучето и зелето. Нали? Значи от една страна кучето зеле не е ден, от друга страна и на друг не го дава. Нали? Тоест, държавата нищо не дава като стимул и нищо не... И съвсем минимал.
Бизнесът напуска страната, държавата какво губи?
Губи дохода, който този бизнес създава. Но и в крайна края
този бюджет... места, приходите на хората, на техните семейства...
Съзната на държавата не се пълни от древните човечета с костюмчетата на магина и те се пълнат от хора, които могат да създадат доход и да платят данък. Тези древните човечета просто всеки месец си получават тяхната дажба от хазната, тяхната дажба от общата баница.
Извинявай, но ти финалните надписи на Конан видяла ли си ги?
Да, много бяха дълги.
Огромни. Финални надписи, сигурно 4 минути, български имена. Целият филм е заснет в България и тези 1500 български имена в този филм са си спечелили парите от тези пари. Са си спечелили доходите от тези пари, които са влезли за да се прави този филм. Тези хора се чувстват добре, защото са изкарали пари, които иначе нямаше да изкарат. Тези хора, освен това, са си платили данъци за тези пари, които са взели.
Пенсионните си платили, социалните си
платили. Опитвам се да
разбера
какъв срок. Да, вече сте загубили 3 години. Казахте, че само оговорене, срещи и нищо не се случва. А какъв срок поставяте пред правителството? Още колко време чакате? И тогава напускате. Много е лесен това.
Виж сега, аз не представлявам никой нищо. Господин Дарелиев е представител на Ню Бояна. Аз не знам той какво ще каже. Аз мога да кажа едно. Общо взето, аз нямам загубена битка, когато става въпрос за някаква кауза. Може да минали 3 години, може да минат още месеци или още една година, но тази битка ще бъде спечелена по една проста причина. Защото ако тя не бъде спечелена, това значи, че цялата филмова индустрия отива на кино. Довиждане. Тя ще се изнесе и тук тези 20-тина години, в които убихме българското кино, започнахме леко да го събуждаме сега, просто ще ни върнат в тъмните времена, в което българско кино няма да има и никакво кино няма да има тук. Това ще се случи.
Не мислете, нали, че това, за което говорите, напускането и изнасянето на филмовата индустрия е нещо, което е в бъдещето. И че то е нещо, което се случва изведнъж, примерно, отваря се вратата, излиза маги и го няма. Не. То вече е започнало да става. Нали, защото то не е един организъм, нали, смисъл компактен. Нали, примерно, снимал Митко Митовски, нали, в Лондон, нали, примерно 25%. Утре, нали, маги снимал 12% от всичките си продукции в Румъния, други ден снима 25%, третия ден снима 75%, най-накрая 100% ще извън България. Просто той е бизнес.
Той е процес, който върви.
Той върви. Е. Той вече в някакъв процент си е изнесъл.
Ние в момента се опитваме да вкараме в цялата тази работа да забиеме една инжекция адреналин, за да се събуди цялата работа и да почне да живее, защото тя умира. Това е истината.
И да се случи това, за което говореше президента Обама, смисъл за инсорсинг, обратно, да си върнат онова, което избягало, защото се провежда и една непоумна политика от българската.
Господин Дарелиев, вие поставяте ли някакъв срок и сериозно ли обмисляте предложението?
Не, аз не бих ултиматум да поставям.
Сериозно ли обмисляте предложенията за изнасяне на бизнеса, ако няма държавна политика в България?
Върви.
Не, няма ултиматуми, не могат да бъдат поставени. Аз имам така надежди от някои.
Би могъл съвсем спокойно според мен.
Неофициални
да
срещи.
Факт е, че примерно продукции на вашата компания се снимат и в Македония в момента и ви организирате снимки доколкото.
Но сериозно ли?
Да,
и ето, това. Т.е. една част от Ню Бояна вече е в Македония. Някакъв
Брус Уилис, който много хареса условията в България, снима се в Непобедимите две, реши следващия негов проект, следващите Умирай трудно, поредния, да го снимам в Унгария.
Не можахте да го убедите, причина. Че трябва да е в България.
Как да го убедим? С какво да го убедим?
В Унгария ще получи 20%
ще
стимул.
Получи 20%.
Тук няма да получи нищо.
Чакаме ли... само един пример. Те са и за много други продукции конкретно. Не се няма...
Само кажете, да или не, наистина да бъдем конкретни. Сериозно ли обмисляте да изнесете бизнеса си от България, ако няма държавна
политика?
Не, аз не
съм нито собственик, нито управител на тази фирма, аз съм член на съвета на директорите,
да.
Но има такива постъпили предложения от правителствата на тези съответни държави, нещо много сериозно, което
на хода тежи. Българското правителство, така ли да завършим този разговор?
От никой друг не зависи.
Българската държава, аз не мисля, че само правителството, разбира се, пак ви казвам, би могло политик, примерно парламентарен, не задължително в правителство, да е той и дори извън парламентарен, и да направи от това свой политически проект. Аз мисля, че много ще спечели този, който прокара този политически проект, бил той министър, министър-председател, депутат.
Може и президент. Имаме нов президент, може да лобирате там.
Просто трябва някой, който да хване, някой политик, който да хване в ръцете си тая работа, да я разбере и да го направи. Много е просто. Ако искаш нещо, го правиш. Ако не искаш нещо, намираш причини и обяснения, защо то не може да стане. За мен просто те не искат това нещо да се случи в момента. Пълно обясними за мен причини. Не го разбират, не знаят, притесняват се.
Не е приоритет.
Не е приоритет и така. Колко ти примери да даваш? Унгария, Чехия, даваш примери. Не си ли задават въпроса? Абе, аджаба, защо ни хора го правят това нещо и привличат пари? Защо ние не го правим? Вземи готов модел. Не измисляй топлата вода. Ето ги седат пред на бюрото са всичките закони. Чехия, Хърватия. Вземи го, копирай го, готово е.
Филмовата индустрия е една машина за пари за българската държава. Би могла да бъде такава. Ние предлагаме нещо, което можем да го осигурим. Може да се осъществи. Това не са мечти. Това е нещо голямо и много хубаво. И затова искаме да се случи.
Искате нещо малко. Искате между 15 и 20% финансов стимул, нали?
Да, срещу други 15-20%, които ще останат в бюджета, тъй като, пак ви казвам, поне около 30% от всички разходи извършени в България, целият доход, който към тази страна бъде насочен, поне около 30%.
Край на тази тема. Хайде да се разберем, искате ли след месец или след два такъв срок да си дадем ние тук в студиото на Дарик Радио, след два месеца, примерно, пак тук да се срещнем, да видим кой какво направи и дали има развитие по тази тема, която поставяме ние тук като важна и приоритетна за слушателите на Дарик Радио. Благодаря ви и на тримата. Реклами и продължаваме с други теми до края на предаването.